φυγικού και του μεταναστευτικού. Για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατάσταση που επικρατεί εντός συνόρων, που σηκώνει η Ελλάδα το βαρύτερο φορτίο αυτής της διαχείρισης, και όχι μόνο, θα συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Αρβανίτη. Ναι, κύριε Αρβανίτη, με ακούτε?
Ναι, πολύ καλά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Θέλω να συζητήσουμε μια σειρά ζητημάτων και για το ΚΕΘΕΑ που έχετε έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία, κάνατε σήμερα και μια παρέμβαση σε σχέση με τις επιχειρούμενες αλλαγές, αλλά πριν απ' όλα καταλαβαίνετε ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό απασχολεί την επικαιρότητα και νομίζω ορθώς, μιας και αποτελεί πλέον ένα από τα εθνικά ζητήματα για την χώρα μας. Αλήθεια, επειδή βρίσκεστε στην καρδιά των εξελίξεων και μιλώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώστε με ή διορθώστε με αν κάνω λάθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το να στηρίζει οικονομικά, και δεν ξέρω βέβαια και στην πράξη τι αποτέλεσμα έχει όλο αυτό, δείχνει ανήμπορη να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την ομολογουμένως για πολλούς ανθρωπιστική καταρχάς κρίση.
Αυτό δεν ξεκίνησε τώρα. Αυτό είχε ξεκινήσει από το 2014, αν θυμάστε καλά. Mm-hmm. Μόνο που εδώ τότε η Νέα Δημοκρατία το διάβαζε το θέμα διαφορετικά, ενώ τώρα το διαβάζει εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι τότε έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί του και οι βουλευτές του καλούσαν τους ανθρώπους να έρθουν στην Ελλάδα, ενώ σήμερα μιλάει για κρίση. Η κρίση προέρχεται καταρχήν επειδή υπάρχει μια ανάγκη των ανθρώπων να φύγουν από τον τόπο τους, γιατί υπάρχει πόλεμος καταρχήν, εμφυλίες συγκρούσεις. Και με το συγκεκριμένο πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες και των ΗΠΑ, αλλά και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω στους ακροατές ότι όταν έκαναν πριν από 15 χρόνια την περιβόητη άνοιξη στην Αραβική και στην Αφρικανική Ήπειρο για να ξυλώσουν τον Καντάφη, για να δημιουργήσουν άλλες συνθήκες στις χώρες, σήμερα έχουν δημιουργήσει καθεστώτα ή καταστάσεις εντελώς ανεξέλεγκτες. Να σας πω ένα παράδειγμα με ευρωπαϊκή τεκμηρίωση, ότι συνεργαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Λιβική Ακτοφυλακή, η οποία επί της ουσίας είναι συνεργάτες σωματεμπόρων. Mm-hmm. Ανθρώπων δηλαδή που κάνουν εμπορία ανθρώπων. Δηλαδή αυτό όχι μόνο είναι αντιφατικό, όχι μόνο είναι εγκληματικό, είναι και τραγελαφικό. Και φεύγουν χρήματα ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά διακινητές. Χωρίς βεβαίως να πετάω τα αίτια που προκαλούν την προσφυγιά ή τη μετανάστευση. Το ίδιο συμβαίνει και στο άλλο κόμμα. Αυτό αφορά τον κόσμο που έρχεται προς Ιταλία και Κεντρική Μεσόγειο.
Από την Αφρική κυρίως, από αφρικανικές κυρίως χώρες. Ναι, ναι.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι άνθρωποι που έρχονται από τη Συρία και από τις άλλες περιοχές, από την Τουρκία προς τα εδώ. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, από πού έρχονται? Ποιος έχει δημιουργήσει την ένταση, ποιος έχει δημιουργήσει τον πόλεμο στη Συρία, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, τι ακριβώς ρόλο παίζουν οι μεγάλες δυνάμεις Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική σε αυτή την τραγωδία του κόσμου εκεί. Η Τουρκία λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο προσπαθεί να αξιοποιήσει για ιδίων όφελος και αυτή τον πόνο. Σας θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια μιλάγαμε για τον ISIS. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι πριν από 3 χρόνια οι Κούρδοι χτύπαγαν τον ISIS και ήταν αυτή η βασική ομάδα η οποία συγκρούστηκε στρατιωτικά με την τρομοκρατική αυτή φασιστική ομάδα, οργάνωση που ήταν ο ISIS. Και σήμερα η Τουρκία κυνηγάει τις οργανώσεις των Κούρδων. Δηλαδή είναι, ξέρετε, πολυσύνθετο αυτό το πράγμα που έχει άμεση σχέση με τα συμφέροντα των μεγάλων στην ευρύτερη περιοχή. Και έχουμε τώρα εδώ τι. Έχεις αυτούς που έχουν δημιουργήσει το θέμα να λένε ξαφνικά κλείνουμε σύνορα και δεν δεχόμαστε τις ροές. Και αυτές είναι οι χώρες που είναι στο Λαϊκό Κόμμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το κόμμα του κ. Όρμπαν, όπως είναι η κυβέρνηση της Πολωνίας, του Μίζεδας που λέμε, για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. Και είμαστε σε ένα πολιτικό αδίέξοδο. Δεν ξέρω αν σας βοήθησα λίγο έτσι, στην περιγραφή για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η απορία, και τώρα ρωτώ τον Ευρωβουλευτή, η απορία είναι η εξής, κύριε Αρβανίτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει κονδύλια για να υποστηρίξει τη διαχείριση του προσφυγικού προς την Τουρκία και σε δεύτερο επίπεδο και προς την Ελλάδα, και την ίδια ώρα η Τουρκία προχωρεί σε μια κίνηση η οποία ουσιαστικά ανατροφοδοτεί αυτή την προσφυγική ροή, και μιλώ για την επικείμενη επέμβαση που επιβεβαιώνεται πλέον όχι μόνο από την Τουρκία, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που άναψε σήμερα νωρίς το πρωί με την ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο το πράσινο φως. Ουσιαστικά με την εισβολή της Τουρκίας, επιτρέποντας την εισβολή της Τουρκίας στο βόρειο, στο βόρειο τμήμα της Συρίας, είναι δεδομένο ότι από αυτή την κίνηση και μόνο, είναι δεδομένο ότι θα ενισχυθούν αυτές τις προσφυγικές ροές από τον κόσμο που θα θέλει να φύγει από αυτή την επώλυμη ζώνη, η οποία είναι δεδομένο ότι θα δημιουργηθεί.
Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο σχήματος. Συμφωνούμε στην εκτίμηση. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Νομίζω ότι τα είπατε όλα τόσο καθαρά και απλώς το πρόβλημα είναι με τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης των Αθηνών, ότι τέτοιες αναλύσεις δεν γίνονται όπως γίνονται σε πολύ καλά περιφερειακά δίκτυα. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς του συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ανθρωπιστικό κομμάτι που είμαστε υποχρεωμένοι και βάσει παράδοσή μας. Εδώ ήταν ο Ξένιος Ζεύς, δεν ήταν σε άλλη χώρα. Εμείς είμαστε. Οφείλουμε όμως απ' την άλλη να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι το περιγράψατε με τον πιο καθαρό τρόπο. Μιλάμε για την παγκόσμια υποκρισία που παίζεται αυτή τη στιγμή στις πλάτες λαών και του δικού μας του λαού, εν προκειμένου.
Από εδώ και πέρα, επειδή είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα θα το διαχειριστούμε εμείς, εγώ θα ήθελα και τη θέση τη δική σας και την προσέγγιση τη δική σας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Έχει ξεδιπλωθεί ένας σχεδιασμός από τη σημερινή κυβέρνηση για το πώς μπορεί να αποσυμφορηθούν τα κέντρα υποδοχής.
Εγώ συγγνώμη, σε διακόπτω, δεν βλέπω κανένα σχεδιασμό. Εγώ βλέπω μια κλιματική πολιτική στο κομμάτι αυτό, διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο ήταν απόλυτα χρήσιμο εργαλείο για μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό υπήρχε δηλαδή, γιατί πηγαίναμε διαδικασίες πιο γρήγορα, ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα, μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες επικοινωνίες με το Διεθνή Οργάνωση, με τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης, με τα παγκόσμια φόρα κ.ο.κ. Σήμερα εμπλέκονται 4-5 υπουργεία και 15 περιφέρειες. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα να χτίσει πολιτική. Από την άλλη, ακούω ακραίες πολιτικές στη λογική ότι θα τις διώξουμε, θα κάνουμε τείχος και ούτω καθεξής. Αυτά όλα είναι για πολύ μικρό χρόνο κατανάλωσης. Δεν είναι απόλυτα έτσι. Δεν μπορεί να γίνει ακριβώς έτσι. Θέλω να σας πω ότι στη Μόρια, πριν τις εκλογές, είχαμε 5.000 ψυχές. Η κατάσταση στη Μόρια, επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τραγική. Δεν μπορεί ο κ. Σοχοίδης ένα μήνα μετά τις εκλογές να βρίσκει την κατάσταση στη Μόρια εξαιρετική. Δεν είναι δυνατόν. Και δεν είναι δυνατόν βεβαίως να μην βλέπουμε ότι οι 5.000 έχουν γίνει 12.000. Διότι το πρόγραμμα ουσιαστικά εξυπηρέτηση και προώθηση των ανθρώπων στην ενδοχώρα είχε σταματήσει, γιατί υπάρχει πραγματικά όχι έλλειψη δονισμού, έλλειψη σχεδιασμού. Τι θα γίνει με τα συνόδευτα παιδιά, τι θα γίνει με τις οικογένειες που είναι διασπασμένες, τι θα γίνει με ένα θέμα που θα βάλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικό μου το γραφείο. Άμεσα θα γίνει αυτό, που είναι τι θα γίνει με τους αγνοούμενους. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν ανθρώπους που δεν ξέρουν πού είναι. Είναι ζωντανοί, είναι νεκροί. Οι παππούδες μας, αν μας ακούνε τώρα από το ραδιόφωνο, θα θυμούνται τις εκπομπές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τις αναζητήσεις.
Τις αναζητήσεις, ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουμε καν ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή να βρούμε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού βρίσκονται. Πού βρίσκονται.
Εγώ για να κάνω τον αντίλογο,
και να σας πω και κάτι άλλο, για να μην φοβάται και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι 60.000 άνθρωποι που έχουν έρθει για διάφορους λόγους εδώ. Επιτοπλίστων πρόσφυγες. Δεν θα καταρρεύσει ούτε η χώρα, ούτε η ελληνική δημοκρατία, ούτε τα ήθη, ούτε τα έθιμα, ούτε ο ελληνικός τρόπος ζωής, μιας ο κύριος Σχοινάς πάλευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής με 60.000 ανθρώπους στα 11 εκατομμύρια. Το βασικό ζήτημα λοιπόν είναι να λειτουργήσουν οι δομές, να πάμε σε λειτουργία ενσωμάτωση των ανθρώπων μέσα στις κοινωνίες και να σας πω και κάτι να το ξέρουν οι ακροατές. Οι άνθρωποι αυτοί επιτοπλίστων δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να φύγουν.
Το περιγράφαμε νωρίτερα, έχετε δίκιο κύριε Βαρνητή. Αλλά εδώ για να κάνω τον αντίλογο, διαχειριστήκατε, λέω ο ΣΥΡΙΖΑ, επί 4 χρόνια αυτό το ζήτημα. Γιατί δεν προωθήσατε, τώρα είναι σήμερα 60.000, τότε που ήσασταν εσείς ήταν 40-45.000. Γιατί δεν προωθήσατε.
Το ίδιο, δεν έχει αυξηθεί πολύ αριθμός. Μην κοιτάτε.
Ωραία.
5.000 που έχουν έρθει τώρα τις τελευταίες μέρες.
Γιατί δεν υπήρχε, ενώ υπήρχε και συγκροτημένο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, γιατί δεν προωθήσατε αυτό τον κόσμο προς την ενδοχώρα να αρχίσει σιγά-σιγά να ενσωματώνεται.
Έγινε καταρχήν. Ναι. Έχουμε καταρχήν τέτοιες δομές. Έχουμε δομή που την έχω επισκεφθεί και ως δημοσιογράφος κιόλας στη Λαμία, έχουμε δομές που είναι στη Θεσσαλία, έχουμε δομές που είναι στη Μακεδονία και στη Δυτική.
Μιλάτε, μισό λεπτό, κύριε Ρωμαντή, μιλάτε για τα οργανωμένα κάμπ, για κάτι τέτοιο λέτε?
Βεβαίως, και τα οργανωμένα κάμπ. Ναι, ναι. Όπου η περιφέρεια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ΜΚΟ και Υπουργείο, παρέχουν στο Λαύριο που μένω εγώ. Mm-hmm. Υπάρχει δομή οργανωμένη που είναι 300 ψυχές που βρίσκονται εκεί με πλήρη οργάνωση, μέχρι πριν από ένα μήνα που είχα πάει εγώ δηλαδή. Και σιγά σιγά λειτουργούν και συλλειτουργούν με την τοπική κοινωνία.
Ναι, δηλαδή πάνε τα παιδιά, θέλω να πω...
πάνε τα παιδιά σχολείο, έχουν υγειονομική περίθαλψη, οπότε προστατεύεις και τον δικό σου πληθυσμό. Δεν είναι μόνο ότι προστατεύεις τους άνθρωπους αυτούς από τις ασθένειες, προστατεύεις και τον τόπιο πληθυσμό. Έχουν σχέση με την τοπική αγορά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν ένα επίδομα στέγης και τροφής και το χρήμα αυτό μπαίνει στην τοπική αγορά, για το Λαύριο σας λέω παραδείγματος χάρη. Δεν ήταν λοιπόν.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν έτσι.
Συγγνώμη, μόνο αυτό. Ότι σε εμάς, όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, σε πολύ λίγο καιρό έσκασε το πρόβλημα στο κεφάλι του. Δεν είχε η χώρα προετοιμάσει, γιατί πριν το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, η Δημοκρατία στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε πει Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν και πριν. Έτσι. Πριν λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, ενώ είχαμε τα στοιχεία, είχαμε 1,5 εκατομμύριο στο κομπάνι ανθρώπους, βλέπαμε ότι έρχεται, δεν είχαν ετοιμάσει ούτε δομές ούτε υπηρεσίες. Είχαμε μόνο ένα κλειστού τύπου κέντρο στην Αμυγδαλέζα, αν θυμάστε καλά. Που το λέγαμε τότε οι δημοσιογράφοι ότι ήταν αυτό πραγματικά αποθήκη ψυχών. Αυτό παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα σε 4 μήνες, θυμίζω, και ήταν μεγάλα γεγονότα, πώς έγινε η εκένωση στην Ιδωμένη. Τη θυμάστε την περίπτωση αυτή? Δεν άνοιξε μύτη.
Πολύ καλά, γιατί την επισκεφθήκαμε.
Πώς έγινε η εκένωση, η αποσυμφόρηση και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου διάφορα κέντρα καθοδηγούσαν τους πρόσφυγες ότι αρρύγουν τα σύνορα, τρέχτε. Δεν άνοιξε μύτη. Πώς άνοιξε το κέντρο στο πεδίο του Άρεως? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τότε υπουργός, νομίζω ότι ήταν και ο κύριος Μουζάλας,
ναι, ναι.
Σε πολύ μικρό διάστημα κατάφερε ένα τεράστιο πληθυσμιακό νούμερο να το κόσμο πολύ, να τον εξυπηρετήσει, να τον οδηγήσει, να τον καθοδηγήσει. Μας πήρε ένα μισή μήνα αυτό το πράγμα, θυμάμαι καλά. Ουριάζαν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει κράτος, που είναι το κράτος. Σήμερα που είναι το κράτος? Πριν από 2 μέρες, 5 μέρες είχαμε νεκρό στη Μόρια. Δεν μίλησε κανείς. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο τώρα για τα μέσα ενημέρωσης. Όταν πεθαίνει μια μάνα με το παιδί της στη Μόρια. Δεν είναι έτσι. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Εγώ επισημαίνω, για να μην κάνουμε λαϊκισμούς, η κυβέρνηση κλιμάτισε σε ένα πράγμα. Σοβαρό. Ότι κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η μεταναστευτική πολιτική πάει, σαν αντίληψη και το προσφυγικό, πάει ως υπηρεσία γενικού γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Αυτό το θέμα δεν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και ασφάλειας γενικώς. Διαφορούμε ιδεολογικά δηλαδή με το κομμάτι αυτό, πώς θα αντιμετωπίζει. Δεν είναι θέμα αστυνομίας δηλαδή, το προσφυγικό ή το μεταναστευτικό, ή εγκρίσεις της βίζας, ή πώς οι άνθρωποι, οι μετανάστες τώρα, θα πρέπει να πάρουν χαρτιά, να έχουν άσυλο, να μπουν στη διαδικασία και να μπορούν να εργαστούν. Δεν είναι θέμα αστυνομίας αυτό. Η αστυνομία είναι για άλλα πράγματα. Να προστατεύει τον πολίτη, να μην έχουμε κλοπή, για την καθημερινότητά του και το καθεξής. Ρωτήστε ανθρώπους από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από τον Προφό να σας πει σε τι αδιέξοδο βρίσκονται οι δομές σήμερα.
Μάλιστα. Βρίσκεται κάτι θετικό από το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και έχει ανακυρωθεί οι βασικές πτυχές του, εν πάση περιπτώσει, για το μεταναστευτικό? Βρίσκεται κάτι θετικό, λέει, που κινείται σε σωστή κατεύθυνση?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ αρνητικό, είναι πολύ πισωγύρισμα αυτό το πράγμα και είναι ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Να σας πω κάτι. Θα το καταλάβαινα να διαφωνώ πλήρως με την πολιτική τους. Είναι ωραίο πράγμα αυτό στη δημοκρατία. Είμαστε για να διαφωνούμε. Δεν είναι ωραίο αυτό και ο πολίτης καταλαβαίνει. Νομίζω ότι ήταν και εντελώς απροετοίμως. Εντελώς. Δηλαδή το σχέδιο που κατέθεσαν και το προχωρούν δεν έχει βάση δεδομένων για να υλοποιηθεί. Σε καμία... Αν θέλετε να μου πείτε, αν θέλετε να με ρωτήσετε τι θέλετε, εγώ θέλω να πετύχει το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για το καλό του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι κάνουν λάθος. Δεν πάω εγώ σε μια λογική να πάθουμε ζημιά, να κλαίμε όλοι για να δικαιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Κώστας Αρβανίτης. Τροπή να το συζητάμε αυτό. Νομίζω ότι όμως είναι σε λάθος, εντελώς λάθος κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Σε εντελώς λάθος κατεύθυνση.
Κύριε Βαλίτη.
Το βλέπετε άλλωστε. Ακούω και τις δηλώσεις των ανθρώπων στα νησιά πια. Άκουγα ένα δήμαρχο που έλεγε τέτοια κυβέρνηση. Δεξιός ο δήμαρχος. Τέτοια τόσο κακή κυβέρνηση δεν μου ξάντυχε. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν πρέπει να επικοινωνήσουν και μπορεί να συντονιστούν.
Μάλιστα. Κύριε Βαντή, πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο κάνατε και παρέμβαση στην Ευρωβουλή και αφορά βεβαίως για το ΚΕΘΕΑ. Υπάρχει σε εξέλιξη από την σημερινή κυβέρνηση μία αλλαγή σε ό,τι αφορά τον τρόπο ορισμού των διοικήσεων και εδώ αναρωτιέται κάποιος, εντάξει, μπορεί να αλλάζει τη διοίκηση, αλλά δεν αλλάζει τη δομή, δεν αλλάζει τη λειτουργία της. Κάνω τον αντίλογο κατευθείαν να σας προβοκάρω ώστε να μου απαντήσετε για ποιο λόγο αντιδράτε σε αυτή την λογική. Και άλλωστε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, έδωσε διαβεβαίωση ότι το επιστημονικό έργο.
Καλά, ο Κικίλιας δεν ήξερε τι είναι το ΚΕΘΕΑ. Ο Κικίλιας δήλωσε δεν ήξερε ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ. Είναι μια τραγική.
Για να το ολοκληρώσω. Ναι, ο κ. Κικίλιας πάντως εξήγησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα να επηρεαστεί η επιστημονική αποστολή του ΚΕΘΕΑ από τις αλλαγές που αφορούν απλά και μόνο στον ορισμό της διοίκησης. Πού διαφωνείτε εσείς και για σε τι ακριβώς?
Το ΚΕΘΕΑ, να ξέρουν οι ακροατές, και έχουμε δομές στο νησί και έχει σχέση το ΚΕΘΕΑ με την κοινωνία. Έχει διοικητικό συμβούλιο που είναι άμυστο. Δεύτερον, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση που είναι οι εργαζόμενοι, οι θεραπευόμενοι και οι οικογένειες, οι γονείς δηλαδή, και οι κηδεμόνες και τα αδέρφια. Mm-hmm. Αυτό έχει θεραπευτική αξία, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν παρετημένοι μπαίνουν σε μια διαδικασία καταρχήν να έχουν άποψη για το πώς θα διοικούνται, πώς θα διοικείται η κοινότητά τους. Γιατί το ΚΕΘΕΑ, αυτό είναι, γιατί το ξέρει ο κόσμος, είναι οι θεραπευτικές κοινότητες είναι. Mm-hmm. Ένα. Δεύτερον, το ΚΕΘΕΑ από την ίδρυσή του με νόμο έχει μέσα ορκωτούς λογιστές. Είναι ίσως από τις λίγες δημόσιες δομές πρόνοιας όπου έχουν αυτό που δεν έχει κανείς στην Ελλάδα. Τρίτον, το ΚΕΘΕΑ έχει πλεόνασμα. 12 εκατομμύρια πλέον, μέσα στην κρίση. Το ΚΕΘΕΑ μέσα από την χρηστή διαχείριση των πόρων του κάνει θεραπευτικό έργο. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος, αγαπητέ μου, στο ΚΕΘΕΑ. Mm-hmm. 8 χρόνια. Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, άμυστος, και ακτιβιστής του ΚΕΘΕΑ. Και τώρα δηλαδή είμαι ένα απλό μέλος όπου κάνω ό,τι μπορώ στις θεραπευτικές κοινότητες όπου το πρόγραμμα πιστεύω ότι μπορώ να δουλέψω και να βοηθήσω. Ξέρετε ότι κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούσε, επειδή στην Ελλάδα ζούμε, να προσλάβει μισό υπάλληλο. Δεν μπορούσε. Με τις διοικήσεις τις οποίες τις ορίζουν οι κυβερνήσεις, εσείς θεωρείτε ότι διασφαλίζεται αυτό το κομμάτι? Δεύτερο, η διαφορά του ΚΕΘΕΑ σαν διοίκηση σε σχέση με άλλους οργανισμούς, που είναι πρότυπο και έτσι πρέπει να δουλεύουν όλοι οι οργανισμοί, για να μην έχει σχέση το κόμμα, το κράτος με τη δημόσια διοίκηση, όπως δουλεύει το ΚΕΘΕΑ, πρέπει να δουλεύουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες πρόνοιας. Με αυτή τη λογική, όπως δουλεύει λοιπόν το ΚΕΘΕΑ, δεν διοικεί το ΚΕΘΕΑ από πάνω προς τα κάτω, δεν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και το ΣΠΟΚ που λέμε εμείς, και το Διοικητικό Συμβούλιο βάζει τη σφραγίδα της εγκυρότητας της απόφασης. Καταλαβαίνετε ποια είναι η πολύ ουσιαστική διαφορά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έχει άμεση σχέση με το θεραπευτικό πρόγραμμα. Διότι αύριο ένα Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή ένας υπουργός, μπορεί να πει ότι γιατί να έχουμε στεναγνά προγράμματα, το ΚΕΘΕΑ να κάνει νυχτά προγράμματα, να δίνει μεθαδόνη. Σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο υπουργός δεν μπορεί, κανένας υπουργός δεν μπορεί να παρέμβει στην εσωτερική διαδικασία του ΚΕΘΕΑ. Το μόνο που μπορούσε και σωστά έκανε η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, είναι να κοιτάει το ταμείο, αν γίνεται σωστή διαχείριση, και τις διαδικασίες. Είχε λοιπόν και δύο μέλη από την κυβέρνηση, στο 11 μελές, που ήταν παρατηρητές του κράτους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μισή καταγγελία δεν είχαμε τόσα χρόνια. Και 10 πρωθυπουργοί έχουν περάσει και έχουν πει μπράβο στο ΚΕΘΕΑ για τον τρόπο λειτουργίας. Από τον Καραμαλή τον Κώστα, από τον Κώστα Σιμίτη, από τον Ανδρέα Παπανδρέου που ήταν αυτός που το δημιούργησε στην πρωθυπουργία του, εννοώ. Ακόμα και από τον Αντώνη Σαμαρά και από τις κυβερνήσεις. Ήρθε τώρα ο κ. Μητσοτάκης να μας πει το επιτελικό κράτος να ελέγξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι πλήρης έλεγχος αυτό. Το κράτος πρέπει να πει άλλο ρόλο. Και ο δημόσιος φορέας και οι δημόσιοι φορείς δεν πρέπει λοιπόν να πλήγονται από κομματικές επιδιώξεις. Είναι καθαρά απαράδεκτη και θα δείτε και την ερώτηση που κάνουμε στην Κομισιόν. Είναι απολύτως αντισταγματική. Θα πέσει στον νόμο αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν θα περάσει και έτσι, γιατί ο κόσμος της ΕΦΕΑ και οι οικογένειες και οι άνθρωποι και οι θεραπευόμενοι, αλλά και η τοπική κοινωνία και οι δήμαρχοι, οι κοινοτάρχοι που έχουν πάρει υπηρεσίες, νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσουν κάτι τέτοιο. Είναι πολύ απλοϊκό αυτό το κύριο Κικίλια. Δίκηση είχατε, δίκηση είχαμε. Αυτό έχει το μυαλό, στο μυαλό του ήταν καλπνό ενδεχομένως. Δίκηση βάλανε, δίκηση τα έκανε. Δεν είναι έτσι.
Θεωρείτε ότι πάνε να δημιουργήσουν πάλι ένα άλλο εργαλείο αντίστοιχο του Κελπνό?
Και του Κελπνό και του όπως ξέρουν να λειτουργούν. Θεωρείτε τυχαίο ότι παράλληλοι οργανισμοί και σύλλογοι εργαζομένων που δουλεύουν αλλιώς έχουν βγάλει πολύ δυνατές ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για την κίνηση αυτής της κυβέρνησης? Το 18 άνω, γιατί καταγγέλνει? Δεν είναι, είναι σε άλλο καθεστώς. Η πρωτοβάθμια του ΟΚΑΝΑ, επιστημονικοί φορείς. Υπάρχει μεγάλο κύμα αντίδραση σε αυτή την πολιτική. Και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να το πάρει πάνω του. Τουλάχιστον να σώσει τα αποσχήματα.
Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Αρβάντη. Θεωρείτε ότι αυτή η κίνηση είναι απλά και μόνο η ηγεσία, η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να διορίσει τους εκλεκτούς της σε έναν ακόμη φορέα? Δηλαδή, περί αυτού πρόκειται ή υπάρχει κάτι άλλο?
Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι, και θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να κρύβονται και άλλα πράγματα, όπως ακόμα και την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο φορέα τύπου παλιού ΙΚΑ όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων, οπότε να μην έχουμε αυτό που λέμε εναλλακτικές μορφές θεραπείας, γιατί το κεφάλι δεν είναι μόνο ναρκωτικά, είναι ναρκωτικά, είναι αλκοόλ, είναι τόγος, έτσι, είναι διαδίκτυο. Και βεβαίως ανοίγει το δρόμο σε ιδιώτες να μπουν σε αυτό το χώρο. Ξέρετε ότι το ΚΕΘΕΑ παρέχει υπηρεσίες δωρεάν στους άνθρωπους και στις οικογένειές τους. Ακόμα και νομική στήριξη. Ξέρετε πώς στοιχίζει ένα πρεζάκι που λέμε χωρίς εισαγωγικά, ένας χρήστης? Ξέρετε πόσοι βγάζουν χρήματα από ένα χρήστη από την οικογένειά του? Πόσα σπίτια έχουν πουληθεί? Πόσες οικογένειες έχουν καταστραφεί? Κερδίζει ο δικηγόρος. Το ΚΕΘΕΑ παρέχει δωρεάν νομική στήριξη. Κερδίζει υπεραξία ο αστυνομικός, ο δεσμοφύλακας, ακόμα και ο παπάς που θα τον θάψει.
Γι'
αυτό το ΚΕΘΕΑ είναι κόσμημα στην ιστορία αυτή και πραγματικά κρατάει και οφείλουμε να το προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Και εγώ θα πρότεινα αυτό και το πρότεινα πάντα. Το μοντέλο διοίκησης του ΚΕΘΕΑ είναι μοντέλο για πολλά μεγάλα κομμάτια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Είναι δυνατόν να αλλάζει κυβέρνηση και να αλλάζει διοικητή νοσοκομείου? Μεταξύ μας τώρα.
Που το έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις, έτσι.
Δεν διαφωνώ. Γιατί το ΚΕΘΕΑ έχει τυπηθεί με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι μόνο με την. Απλώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πήγε στ' άκρα. Δεν ήμασταν πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια, έκανα εκπομπή εγώ στην ΕΡΤ. Έξω από το Υπουργείο Υγείας και φωνάζανε πάλι που θέλανε να βάλουν χέρι στο ΚΕΘΕΑ. Ήταν τότε Υπουργός Υγείας ο κ. Λοβέρνος. Το πήρε πίσω. Θα χάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα κερδίσει το ΚΕΘΕΑ. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Είναι τόσο καθαρό που δεν μπορεί μια βρώμικη πολιτική να το λυγίσει.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, κύριε Βαρύτη.
Και ένα τελευταίο για να το κρατήσετε. Μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε κριτική για το ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά, για το οτιδήποτε. Το ΚΕΘΕΑ είναι πάνω από το κόμμα μου. Τόσο πολύ το πιστεύω. Το ΚΕΘΕΑ, σας το επιτονίζω, είναι πάνω από το κόμμα μου. Και πάνω από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί ενσωματώνει όλες τις αξίες της ζωής που ένας πολίτης, ένας καλός πολίτης, νομίζω ότι εκεί θα βρει στέγη. Και το ΚΕΘΕΑ έδωσε τη μεγάλη μάχη, μεγάλη κρίση της Αθήνας τουλάχιστον το 12, 13, 14. Έσωσε ανθρώπους όσο να τη χρήση και την εξάρτηση, αλλά αυτό που λέμε βασική ομάδα της αλληλεγγύης. Εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ δεν δουλεύουν 8 ώρο. Όπως και το Διοικητικό του Συμβούλιο δεν δουλεύει με έμιστη σχέση. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα που πιστεύουμε πάρα πολύ. Αυτό τους έβαλε ο διάολος να πειράξουμε. Δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν.
Μάλιστα. Κύριε Βάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Πετάμε για Βρυξέλλες και εμείς. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό ταξίδι. Ήταν ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης. Πάμε σε μουσική ανάσταση.